Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Kako ste čuli, košarka danas na tri fronta. Reprezentativke Srbije do 18 časova u hali Ranko Žeravica dočekuju igračice Hrvatske, potom su na međunarodnoj sceni košarkaši Crvene zvezde i Partizana. Od 21 čas u Portu se sastaje istoimena ekipa Jedinstvo i Stare Pazove. U prvom meču u Sremu naše devojke bili su bolje bez izgubljenog seta 3-0. Odmeće razgovaramo sa profesorom ovog sporta, doktorom Goranom Nešićem. Prenatrpan rukometni raspored u svetskim okvirima odražava se i na kvalitet utakmica. Sve je više onih koji nisu sposobni ni psihički ni fizički da izdrže takav ritam. Što se pak tiče tenisa, od naših su danas na sceni trojica. Dušan Lajović od 19:30 igra sa Ramosom i to u Kordobi u Argentini. Od 19:00 u Dallasu u Sjedinjenim Američkim Državama Kecmanović ima za rivala Gomesa, a za neki minut trebalo bi da počne meč u francuskom Montpellieru između Filipa Kraja Novića Italijana sa neka. Čućemo i trenera Čukaričkog Dušana Kerkeza u oči sutrašnje utakmice sa Radničkim iz Kragujevca. Biće tu i brojne zanimljivosti iz zemlje i sveta. Dobrodošli u Sportski žurnal. Kako rekao smo, ovaj četvrtak pravi košarkaški dan, pošto je pred našom ženskom reprezentacijom kvalifikaciona utakmica za evropsko prvenstvo sa Hrvatskom, dok su košarkaši Crvene zvezde i Partizana na gostovanjima u Euroligi. Zvezda je u Tel Avivu, a Partizan u Minhenu. O tome Slobodan Maletić.
Naša ženska košarkaška reprezentacija od 18 časova u Novobeogradskoj hali sportova Ranko Žeravica igra pretposljednju kvalifikacionu utakmicu za evropsko prvenstvo protiv Hrvatske. Srbija bi pobedom obezbedila učešće na kontinentalnom šampionatu koji će se od 15. do 25. juna održati u Izraelu i Sloveniji. U prvom duelu u Hrvatskoj naša selekcija je slavila 84-66, a u ovoj kvalifikacionoj grupi je i Bugarska sa kojom se Srbija sastaje u nedelju. Selektorka Marina Maljković očekuje vrlo tešku utakmicu.
Prva i najvažnija stvar je da mi je izuzetno drago što je ženska košarkaška reprezentacija Srbije dala veliki, što je bila veliki podstrek, veliki impuls svim državama ex-Jug kad je ženska košarka u pitanju. Bosna je sa nama bila na svetskom prvenstvu. Slovenija je ušla u organizaciju Eurobasketa za žene, znači ovog leta, oni su domaćini. Makedonija u mlađim kategorijama pravi velike rezultate. E sad Hrvatska s kojom igramo, izuzetno teška utakmica. Dve ekipe sa dosta karaktera, dve ekipe sa Srbija i Hrvatska koji imaju ogromnu želju da se nadmeću jedni sa drugima, da se takmiče, prava takmičarska utakmica nas očekuje, izuzetno važna za obe ekipe. Celo ovo leto je bilo teško i svetsko prvenstvo, ne zaboravite da je došlo do totalne smene generacija, da ove mlade su pokazale na svetskom prvenstvu da vešto na svojim leđima mogu da nose taj pritisak i teret koji su im ostavile ove starije, ova prethodna generacija koja je napravila te najveće uspehe za našu žensku košarku u poslednjoj deceniji. Baš sad pominjem i razmišljam naravno o tome kada je ovaj jubilej 100 godina košarke u Srbiji. Još jednom apelujem da svi obratite pažnju i da se prisetite koliko je ženska košarka, ono čime se ja konkretno bavim, uradila samo u poslednjoj deceniji. Šta bi bilo da su se možda u tih 100 godina malo više bavili, da se malo više truda uložilo i energije u žensku košarku, možda bi bilo i više medalja, ali ajde da razmišljamo o ovoj deceniji našoj, šta su sve ove divne devojke košarkašice koje treniram uradile i koliko puta su obradovale Srbiju.
Kapitan naše reprezentacije Tina Krajišnik dobro je upoznata sa kvalitetima današnjeg protivnika.
Čeka nas veoma ozbiljan meč i mi smo generalno smo spremne naravno i fokusirane na ono što dolazi. Radimo za sada na pripremi te prve utakmice koja nam je od presudnog značaja jer koliko to uspemo da pobedimo, kvalifikovat ćemo se. Ekipa Hrvatske naravno dolazi veoma motivisana da igra protiv nas na našem terenu. Ja se to nadam da će publika doći da nas podrži u velikom broju. I oni su promijenili sastav, neke igračice neće igrati zbog povreda, opet vratila se ta igračica koju su oni naturalizovali iz Amerike. Ona je jako dobar igrač, ja sam imala priliku da igram protiv nje više puta u Turskoj. I mislim da će ona znatno uticati na kvalitet njihove igre i u napadu i odbrani. Eto, to je još jedan izazov za nas koji treba da se spremimo što bolje.
Ulaz na utakmicu Srbija-Hrvatska je slobodan uz besplatne ulaznice koje će se deliti na biletarnici hale sportova Ranko Žeravica od 16 časova, 2 sata pre početka susreta. A od 20 časova i 5 minuta u Tel Avivu košarkaši Crvene zvezde igraće u 24. kolu Evrolige protiv Makabija posle 4 uzastopna poraza. Obe ekipe bore se za plasman u play-off, a trenutno Makabi je na željenoj 8. poziciji sa 2 pobede više. Trener Zvezde Duško Ivanović upozorava na samo otvaranje utakmice kada Makabi stiče prednost već u prvoj četvrtini.
Izuzetno dobra ekipa, atletski vrlo jaka, igraju izuzetno dobro u tranziciji, a naročito kući izuzetno agresivno, naročito u prvoj četvrtini kad normalno stiču veliku prednost, tako da morat ćemo da znamo da igramo na taj način kako oni igraju, jer to će biti mnogo, mnogo kontakata i mnogo, mnogo tranzicije i mnogo, mnogo skokova napad. Puno ekipa kad igraju u Tel Avivu u toj prvoj četvrtini ima problem, jer zaista oni počinju da igraju na jedan izuzetno agresivno način i ako nisi spreman na to, onda steknu veliku prednost. A vidjet ćemo, znamo šta nas čeka, sad mi treba da odgovorimo. Oni igri potpuno drugačije, tamo igri mnogo agresivnije, ovdje su oni nama dozvoljavali da mi možemo da lopta cirkuliše i to, međutim u Tel Avivu igri potpuno drugačije.
Prvotimac Zvezde Filip Petrušev upoznat je sa snagom Makabija, naročito kada igra na svom terenu.
Jako, jako vruć teren tamo u Tel Avivu, naše da odemo tamo spremni, igramo što bolje. Jesmo vezali 4 poraza, tako da završava se ova regularna faza Euroligije. Svaka utakmica je bitna, ali ova možda i jedna od bitnijih, ako ne i najbitnija. Najveća stvar tamo je da igraju mnogo, mnogo agresivnije nego u gostima i sa puno, puno kontakta na ivici faulova, čak ponešnim atmosferom tamo i ne sviraju mnogo faulova, tako da moramo da budemo spremni na to, da se ne obaziramo na sudije, kao možda u nekim prethodnim utakmicama i da jednostavno igramo našu igru i da odgovorimo pre svega čvrstinu. Moramo da budemo spremni od samog starta, što i nije možda naša karakteristika, gdje obično damo protivniku malo prednosti u početku. Znači, sve znamo što treba da uradimo, naše je da odemo tamo i da uradimo to.
U 20 sati i 30 minuta u Minhenu košarkaši Partizana igraće protiv Bajerna posle 3 uzastopne pobjede u najjačem takmičenju. Crnobeli su tako dospeli do željene 7. pozicije sa 3 pobjede više od današnjeg protivnika. Međutim, trener Željko Obradović poziva na oprez.
Imamo iskustvo te utakmice prve koje smo imali protiv njih, izuzetno čvrsta, jaka, agresivna odbrana. Prisutno u svakom momentu i ekipa koja se nijednog trenutka predaje. Mi smo ovdje u jednom trenutku čak vodili 15 razlike i ušli smo u neizvjesnu završnicu. Tako im je bila i zadnja utakmica protiv Barcelone u Barceloni. Gubili su praktično tokom čitave utakmice, onda došli u situaciju da imaju zadnji posjed da mogu da dobiju utakmicu u Barceloni. Oprez veliki, svjesni da igramo protiv izuzetno dobrog tima koji može da izlazi sa različitim postavama. I sa 4 mala i sa 4 visoka, sa dosta preuzimanja, sa neobičajenim stvarima da i njihove petice štiraju dosta 3 poena. Pre svega Hunter, recimo, koji nikada pre toga nije igrač sposoban da izlazi napolje šutira, ali sad imaju čak i specijalni napad za njega. Voditi računa o svakom igraču, biti spreman maksimalno i probati igrati 40 minuta u visoku koncentraciju. To je ono što bi volili da vidimo na toj utakmici. Igrači su svjesni toga da igramo pre svega bolje u odbrani, ali da igramo i pametniju napad. I onda je jasno da igraju sa višestrukom pouzdanja, ja bih volio da se to tako nastavi i da shvatimo da jeste. Igrali smo dobro, ali svaka nova utakmica je nešto novo i ono što svaka utakmica traži, to je energija, želja i da pomažu jedni drugima na terenu.
Bek Partizana Danilo Anđušić očekuje vrlo težak meč, ali se nada da će njegova ekipa kontrolisati utakmicu.
Mi igramo u Minhenu, sigurno neće biti laka utakmica, pre svega jer Bayern u odnosu na tu prvu utakmicu koju smo igrali u areni je dosta pojačan. Doveli su 2 nova igrača i pritom ja mislim da im je neko bio još povređen ovdje na gostovanju u Beogradu, tako da očekuje nas jako težan meč. Oni imaju jako kvalitetan tim, što pokazuju u posljednje vrijeme njihove igre, pogotovo protiv Barcelone gdje su izgubili na jednu loptu, tako da neće biti ni malo lako, ali ja se nadam da ćemo mi kontrolisati utakmicu kao što smo to radili u posljednje vrijeme, bez obzira da li igrali u gostima ili kod kuće, i da ćemo doći do veoma bitne pobjede. Znamo koliko nam ta pobjeda znači za nastavak takmičenja, pre svega jer s tom pobjedom otvaraju nam se vrata tog play-offa i faktički možemo sve stvari da držimo u našim rukama. Tako da svi smo silno motivisani, pozitivni, spremni, tako da nadam se ćemo da ostvarimo još jednu pobjedu.
Do kraja ligaškog dela najjačeg evropskog takmičenja preostalo je još 11 kola. Ima još mnogo utakmica i vremena u borbi za plasman među 8 najboljih, koji će se kasnije kroz play-off boriti za plasman na Final Four Euroleague.
Sportski žurnal, Beograd 1.
U minutima koji slede u sportskom žurnalu Radio Beograda 1 govorimo o odbojci. U kristalnoj dvorani u Zrenjaninu organizovano je jednodnevno savjetovanje i trening za učesnike projekta Odbojka zove Moj prvi smeč. Organizator Odbojkaški savez Srbije u saradnji sa Sportskim savezom Zrenjanina. Čovjek koji je sve ovo pripremio je profesor dr. Goran Nešić, saradnik na projektu. Gospodine Nešić, dobar dan vam želim.
Dobar dan i vama.
Uvek je lepo raditi sa mladima, u ostalom najveći deo vaše karijere ste upravo to i činili.
Tako je, pogotovo sad u ovim vremenima kada je muška odbojka malo utihnula, potrebno je to napraviti jedan podstrek prema muškarcima, prema dečacima, da počnu da se bave odbojkom, jer odbojka nije samo ženski sport kao što to pojedini ljudi implementiraju u javnosti i u etar, pa onda dečaci odustaju od odbojke. Odbojka je jedan divan sport, naravno iluzorno je da ja bilo šta govorim s obzirom da sam i profesor odbojke i da sam i igrao odbojku i da sam bio dugo godina trener, tako da je odbojka moj život. Ali na kraju krajeva svako ko uđe jednom u odbojku, on se inficira, po znacima navoda, i ostane u toj odbojci do kraja svog života.
Nadamo se iskreno i da će se ova akcija nastaviti lepo na pravi način, a nadamo se i da će to biti dečaci koji će jednog dana praviti čuda na parketima širom Evrope.
Tako je, pogotovo što iz tih krajeva Klek, Bašajd, odnosno Lazarevo su i naša braća Grbić koji su dostigli sve te visine koje su dostigli, naravno, tako da mi očekujemo da pogotovo od Kleka da to ponovo bude neka braća Grbić ili bar jedan od njih. Bilo bi to vrlo zadovoljavajuće. Ako mi dozvolite samo da kažem da će se jedna lepa akcija održavati i počet ćemo od ove nedelje, bukvalno u nedelju u Spensu u Novom Sadu, počinjemo sa Odbojkaškim savezom Vojvodine, pa ćemo ići po regionima po celoj Srbiji. To će se zvati Srpska škola odbojke, odnosno demonstracija tehnike i metodike učenja tih posebnih elemenata koji su specifični za odbojku, na koji način bi to trebalo da se radi, jer smo napravili konsenzus, pogotovo dok je Gaj Zoran bio predsjednik Odbojkaškog saveza Srbije i sad imamo naravno njegovu podršku, ali u tom trenutku smo napravili konsenzus kako treba da izgleda ta tehnika i na mene je, eto, meni je pripala ta čast i zadovoljstvo da ja budem jedan od tih koji će pokrenuti tu akciju.
Preko Banata i Bačke, evo nas i kod Srema, odnosno ovoga puta u Portugaliji, budući da Sremice tamo gostuju, eto nas na profesionalnoj sceni, naše devojke, ekipa Jedinstva, posle pobede kod kuće bez izgubljenog seta, večeras gostuje ekipi Porta i ukoliko savlada domaćine, bit će u prilici da se plasira u polufinale Kupa izazivača, što bi bio zaista veliki uspjeh.
Tako je, slažem se s vama potpuno. 3-0 jeste bilo ovde u Pazovi, međutim tih 3-0 nisu baš bili lagani ako vidite rezultate po setovima, osim prvog koji je bio 25-18, naredna dva seta su bila na razliku, tako da će naše devojke morati da se pomuče da osvoje makar dva seta, jer ukoliko bude bilo 3-2 za Porto, što ja lično čisto sumnjam, mislim da će Jovo Saković i devojke iz Pazove to preduprediti i uspeti da dođu do 3-0 ili 3-1 i da krenu stopama nekadašnjeg Jedinstva iz Užica, pošto su i oni se nalazili mnogo puta u tim nekim četvrtfinalima, polufinalima, pa čak i na finalnim turnirima u jednom trenutku, čini mi se 2001. godine, nisam više ni siguran.
Bilo bi zaista lepo, napominjemo da će se polufinalne utakmice igrati 22. februara i 1. marta, iskreno se nadamo da će ovo Jedinstvo i Stare Pazove biti tada među 4 najbolje.
Da, da ćemo biti mi među tih, tako je.
Profesore, hvala, mnogo se najlepšo želim u vašoj
misli. Hvala, dobro, Željko, živio.
Hvala, profesor Odbojke Goran Nešić, govorio za sportski žurnal Radio Beograda 1.
Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
Sport jeste veliki biznis, ali sve češće se događa da najbolji igrači jednostavno priznaju da ni fizički ni psihički nisu sposobni da prate visok ritam koji im kalendar takmičenja nameće. Poslednji takav primjer je danski rukometni superstar Mikkel Hansen. Postavlja se pitanje da li kada je rukomet u pitanju, evropska i svetska prvenstva treba vratiti na nekadašnji format igranja na svake 4 umjesto sadašnje 2 godine. Prilog je pripremio Dejan Nikolić.
Odavno je sport prestao da bude samo zabava, već je to modern biznis sa modernim gladijatorima. Rekli bismo i često, skoro pa da niko ne pita sportiste kako se osjećaju, da li mogu, već se gleda isključivo profit, gleda se novac, gledanost, prisustvo u medijima i onda se događa da sportisti jednostavno kažu onako najprostije, ne mogu više, treba mi odmor, treba mi predah, muka mi je više i od lopte i od treninga. I to je, kada je reč o rukometu, recimo učinilo 2018. Holanđanka Yvette Broch, koja je objašnjavala zašto hoće da napusti mađarski đer i rukomet kada je bila na vrhuncu. Onda su slično učinile Ana Vjahireva i Darija Dmitrijeva, koje su prekinule karijeru sa izgovorom da im je neophodan odmor. A najnoviji primjer je i možda jedan od najboljih rukometaša sveta, Mikkel Hansen, koji je također onako najljudskije priznao da mu je svega dosta, da je umoran, da je psihički nespreman da se stavi dalje na raspolaganje svom klubu nakon svjetskog šampionata u Poljskoj i Švedskoj. Sve su to teme za razgovor sa našim kolegom Životom Bogdanovićem, urednikom specijalizovanog rukometnog portala Balkan Handball. Života, želim vam dobar dan.
Dobar dan, Dejane, vam i vašim slušalcima.
Evo, ja sam neke primjere naveo, vi se ovom temom bavite mnogo dublje i znate šta se dešava u svetu rukometa, ali primjer Mikkela Hansena je možda najdrastičniji kada je reč o toj, rekao bih, rabljenosti, ako nije preterani jak izraz, sportista, o tome da su oni dovedeni praktično na rub fizičke egzistencije.
Nažalost, tako je, sve je u rukometu negde potresla vest, to je saopštenje danskog odbora da Mikkel Hansen neće igrati u narednom periodu, da mu je praktično napravljena dijagnoza, da on ima dijagnozu stresa i da je mentalno zdravlje najbitnije i da ga, eto, najskuplje pojačanje plaćeno u tom projektu danskog rukometa Olborgu, koje je trebalo vjerojatno i da rezultira napadom na trofej Lige šampiona, da narednim mjesecima vjerojatno Mikela nećemo gledati. Puno toga može da se priča iz puno uglova, da se priđe temi, ali ono što svi znamo da je ogroman broj velikih takmičenja u rukometu, da se evropska i svjetska prvenstva organizuju svake druge godine i da to jednostavno ove momke koji igraju na vrhunskom nivou svake godine troši. Ako smo kod Yvette Broch pre 5 godina mislili da je, eto, možda reći malo o razmaženosti, onda smo dobili ove dve ruškinje koje su odustale od karijere, praktično prekinule na par mjeseci karijeru u trenutku kada su se vratile s olimpijskih igara u Tokiju. Ana Vjahireva kao MVP, kao najbolji igračica sveta, ali ovaj alarm je poprilično onako glasniji, s obzirom da je reč o jednom od najboljih igrača u 21. veku.
Da li je možda rješenje da se ta evropska svjetska prvenstva malo prorede, da se učini nešto za zdravlje igrača i nećemo više gledati tako kvalitetne rukometne predstave ako odlaze, recimo, rukometaši kakav je, na primjer, sada Mikkel Hansen?
Pa sigurno da je jedino rješenje da se provede velika takmičenja, odnosno da rukomet krene putem košarke, koja je proredila to i sada na 4 godine imamo evropska prvenstva, a pre smo ih imali na 2. To je jedini način da se u rukometu neke stvari promene. Mislim da je broj takmičenja u Ligi šampiona negde optimalan, jer igrači odigraju maksimalno nekih 20-ak mečeva po sezoni, što, složit ćete se ako znate, da Evroliga u košarci ima 34 utakmice u regularnom
plus
delu.
Plus play-off,
ali kod rukometa je problem to što EHF drži kontrolni paket i nad reprezentacijama i nad klubovima i evropsko prvenstvo je jedan dobar proizvod gde se zarađuje novac i odluka da se ono organizuje na 4 godine, ne na 2, sigurno bi bio jedan finansijski autogol za Evropsku rukometnu federaciju, ali mislim da je to jedino rešenje, iako moram da kažem da je sve zakazano do 2028. godine, mi već znamo gde će se igrati i evropska i svetska prvenstva, tako da za neku promenu mislim da je tek period od 2029. godine bi moglo nešto da se desi. I ja se nadam da će se desiti, jer svima, ne samo igračima, mislim da je svima prenaporno ovaj rit.
I nadamo se da nećemo, ne daj Bože, prisustvovati nekim težim, tragičnim posljedicama, pa da se odgovorni dozovu pameti i da se zaštiti pre svega zdravlje igrača. Hvala vam najljepše, gospodine Bogdanoviću, i verujemo da će se Hansen vratiti pre ili kasnije, potreban je rukometu i da će bar do olimpijskih igara u Parizu trajati.
Nadam se ja, hvala vam na pozivu i uvek sam tu za Radio Beograd.
Bio je to naš kolega Života Bogdanović, urednik specijalizovanog portala Balkan Handball.
Radio Beograd, prvi program.
Počeo je nastavak fudbalskog šampionata Srbije u oči drugog kola nastavka prvenstva. Slušamo utiske trenera čukariškog Dušana Kerkeza o prvoj pobedi izvojevanoj u Subotici, kao i razmišljanja o meču koga će sutra igrati pred svojom publikom sa Kragujevačkim Radničkim.
Sigurno sam zadovoljan, pogotovo rezultatu. Bilo je tu i dosta stvari koje treba da ispravimo, ali to sve normalno za prvu utakmicu posle priprema. Već sam izjavio da će biti veoma zanimljiva polusezona, da nema lakih utakmica, da prepoznao sam karakterom igrača, da su pokazali do zadnjih minuta da se ne predaju, i ako je bilo u nekim trenucima teških trenutaka, Spartak nas je baš namučio, ali sam zadovoljan i to je najbitnije, da smo po ovakvom vremenu i ovako teško gostovanje vratili se s 3 boda. Jedna utakmica bitna, gledali smo Radnički i veoma dobro po teškom terenu, veoma dobro prvo kolo odigrao protiv Voždovca, po meni zaslužio da pobedi, ali mi imamo svoj cilj da osvojimo 3 boda, da ćemo respektujemo Radnički, ali jednostavno verujem u svoju ekipu, u svoje igrače, i verujem da ćemo ponoviti još bolju igru i nadamo se pobedi. Moguće da se očekuje debi nekog od njih dvojice, ali polako, ima vremena još 2 dana do utakmice, tako da oni su tu došli da nam pomognu i verujem da će nam pomoći da ostvarimo cilj ove sezone.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Zemlji so, a tam i sjaj. Novo izdanje PGP RTS-a u saradnji sa televizijom Kran. 12 najljepših duhovnih i rodoljubivih pesama u izvođenju naših umetnika, pojaca i korova. U prodaju.
Eko. Sportski žurnal Beograd 1.
15:55, čime se još bave domaći i strani sportski mediji, saznaćemo iz pregleda Sažara Pantović.
Trening kandidatkinja za reprezentaciju iz domaćih klubova sa novim trenerom ženske odbojkaške reprezentacije Giovanijem Gvidetijem, najavljen za 13. februar, odložen je zbog zemljotresa u Turskoj. Sparing partner trebalo je da bude tim Vakif Bank Istanbul, koji Gvideti predvodi sa klupe. U finalu svetskog fudbalskog prvenstva za klubove igraće Real Madrid i Al Hilal iz Saudijske Arabije 11. februara. U polufinalu je Real sinoć pobedio Al Ahli sa 4-1, a Al Hilal je bio bolji od Flamenga sa 3-2. Švedski fudbaler i igrač Milana Zlatan Ibrahimović oporavio se od povrede kolena i očekuje se da se u meču protiv Torina vrati na teren posle 8 meseci pauze. Ibrahimović ima 41 godinu, međutim poručuje i dalje sam bog, broj 1, vraćam se. Fudbaler Bajerna i francuski reprezentativac Dayo Upamecano angažovao je operskog pevača da mu pomogne da bude glasniji na terenu tokom utakmica, preneo je nemački Bild. Upamecano je priznao da posle svake utakmice promukne. Zajedno smo pevali, dao mi je neke svoje vokalne vežbe, sada mogu jasno da dajem uputstva svojim saigračima na terenu, rekao je Upamecano. Sampdori je blizu potpisivanja ugovora sa bivšom zvezdom Real Madrida i Paris Saint-Germaina Jese Rodriguezom, piše fudbalski novinar specijalizovan za transfere Fabrizio Romano. Dejan Stanković, trener Sampdorije, mogao bi da dobije važno pojačanje u borbi za opstanak. Jese je dete Reala, 2016. godine otišao je u Paris Saint-Germain za 25 miliona evra. Međutim, njegov ljubavni život je bio previše dramatičan da bi držao fokus na fudbalu. Već ima petoro dece sa tri žene i 24 godine. Dobio je prvo otkaz zbog afere u Paris Saint-Germainu kada je prevario devojku reality zvezdu Auru Ruiz sa njenom najboljom drugaricom. Onda je ponovo dobio otkaz 12. januara od kluba Las Palmasa za koji je Jese igrao jer se povredio, ali ne na terenu, već tako što ga je autom pregazila posle žestoke svađe Aura koja nije zaboravila prevaru. Rodriguez je ipak odličan igrač i mogao bi da pomogne Stankoviću i Sampdori, tvrde italijanski mediji. Brazilski reprezentativac, veteran Dani Alves, dobio otkaz u meksičkom Puma Sunamu nakon što je priveden u Barceloni zbog optužbe za seksualni napad. Alvesa je jedna žena optužila da ju je napao u noćnom klubu u Barceloni 30. decembra prošle godine.
Nenad Lavatović kažnjen je čak 4 meča zabrane vođenje Radničkog iz Niša nakon isključenja na prolećnoj premijeri protiv Mladosti iz Lučana koje su Nišlije dobile sa 2-1. Lavatović je time dobio ovaj meč posle rezultatskog preokreta. Ipak pre toga, sredinom drugog poluvremena, pri rezultatu 1-1, Lavatović imao buran dijalog sa sudijama Nikolom Radakovićem i Milanom Milićem, zbog čega je zaradio isključenje. Najprije je u 63. minutu dobio prvi, a onda minut kasnije i drugi žuti karton. Temperamentni trener sada je kažnjen sa 4 meča zabrane obavljanja dužnosti od strane disciplinske komisije Fudbalskog saveza Srbije, a razlog za ovako veliku kaznu je to što je prekršio uslovnu jednogodišnju kaznu izrečenu 21. aprila prošle godine. Radnički je inače u 92. minutu došao do pobjede nad Mladošću, a sada je najavio žalbu na odluku disciplinske komisije FSS. Ukoliko ne dođe do promjena, Lalatović neće moći da predvodi Radnički u prvenstvenim mečevima sa Novim Pazarom, Radnikom, Napretkom i Vojvodinom. Praktično prema kalendaru suspenzija će trajati do 5. marta kada će Nišli biti gosti Mladosti GAT u Novom Sadu. Poštovani slušalci, bio je ovo naš svakodnevni sportski žurnal. Miša Milanov, Bojana Tufiđić i Željko Stefanović pozdravljaju vas i zahvaljuju vam na pažnji i odvojeno vremena.